Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 декабрь атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда президент атамасы куалырмы юкмы әлегә билгесез. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Мәскәү республикага карата хәер хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмыйлар. РЕН-ТВ каналы Төрки дөньяның бердәмлегенә чакыручы Башкорт милли хәрәкәте юлбашчысы саналган Әхмәт Зәки Вәлидине каралтучы тапшыру чыгаруыннан соң Дөнья Башкорт Кырылтайы башкарма комитеты мөрәҗәгать кабул итте. Социаль челтәрләрдә тапшыруга карата канәгатьсезлек арта. Русия Төркия низагы Русиядә мөфтиләрнең бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Әлбер Кырганов Төркия белән араларны вакытлыча эзәргә, Равил Гайнетдин низагны җайга салырга чакыра, Тәлгат Таҗетдин Төркия гафу үтенергә тиеш ди. Бүген Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төркия башкаласы Анкарада бүген җирле вакыт белән көзге 1-дә Россия илчелеге каршында Кырымда кеше хокукларын бозылуына протест чарасы узды. Төркиядәге Кырым татар мәдәнияте һәм ярдәмләшү үзәге дөньяда кеше хокуклары көне билгеләнгәндә Кырымда татарларның хокуклары бозылуына битараф калмыйча халыкны җыенда катнашырга чакырды. Узган елның 10 декабрендә узган чарада Кырым татар үзәгенең 25 бүлекчәсеннән 500ләп кеше катнашты. Кырымның үзендә мондый җыенны уздырырга рөхсәт ителмәде. Февраль аенда Төркиядәге 40-тан артык Кырым татар оешмасы бер платформага берләшеп эшли башлаган иде. Бүген халыкара кеше хокуклары көне уңайыннан шулай ук дөньяның бик күп шәһәрендә чаралар узды. Украина башкаласы Киевта да Кырым татар хокукларын яклап урам җыены узды. Киров өлкәсенең чит ил кешеләрен вакытлыча ябып тоту изоляторында инде 2 атна Төркиянең 2 ватандашы тотыла. Аларны бу көннәрдә Россиядән чыгарып җибәрәчәкләр диде өлкәнең җәмәгать күзәтү комиссиясе әгъзасы Элонур Гусейнов 7-7 сәхифәсенә. Комиссия әгъзалары ябып тотылган бу ике кеше белән очрашкан. Аларның берсе Кировтагы берничә ширкәтнең эшен туктатырга мәҗбүр булган. Агач җитештерү өлкәсендә эшләгән һәм өлкә икътисадына эре инвестицияләр салган эшкуарның ширкәтендә 70-тән артык кеше эшләгән, алар эшсез калган. Төрек эшкуары үзен 2 ел арасында туган сәяси киеренкелекнең корбаны дип атады. Аның ширкәтләрендә тентүләр булды. Элнур Гусейнов сүзләренә караганда, төрек эшкуары канун бозмаган, ул Русиядә визасы беткәнче 3 көн кала кулга алынган.
Узган төндә Казанның мега сәүдә үзәгендә ашыгыч эвакуация игълан ителде. Тавыш көчәйткечләрдән берничә мәртәбә урысча һәм инглишчә бинадан чыгарга һәм читкәрәк китәргә кушылды. Безнең хезмәткәрләр сезгә юл күрсәтәчәк, диелде. Эвакуация сәүдә үзәге ябылуга 5-10 минут кала булды. Хезмәткәрләр сөйләренә дә кимичә кыска җиңеш киемнәреннән генә оешкан төстә эскалаторлардан төшеп бинадан чыкты. Бу йөрәнүләр түгел, нәрсәдер тапканнар, бу өчен булуга ошаган, диде кибетчеләрнең берсе Азатлык радиосына. 2-3 минуттан эвакуация туктатылды, хезмәткәрләр кире кибетләренә кайтты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хокук тәртибе комитетының 2015 елдагы төп эше Татарстан канунларының федераль үзәкнеке белән тәңгәлләштерүгә бәйле булган. Барлыгы ел дәвамында 1759 канун кабул ителгәнен бу хакта матбугат чарашуында әйтелде. Журналистларны күбрәк Татарстандагы президент институты язмышы кызыксындырды. Россия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Республиканың идарә элитасы депутатлар тарафыннан да бу турда сүз кузгатылмый. Татарстан Дәүләт Шурасының канунылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яхудин президент Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзләре җитә, диде. Мәскәүдәге медиа форумда Рөстәм Миңнеханов, мине 5 елга Татарстан президенты итеп сайладылар. Бу вакыт эчендә Татарстанда президент вазифасы үзгәрешсез кала, дип белдерде. Моңа берни эстәп булмый. Без хуплыйбыз. Татарстанда президент мөһим фактор. Бу дәүләтчелек билгесе. Тарихи шулай куелган, бу халыкның үз билгеләнүенә бәйле. Президентлы республика нәтиҗәле эшли. Мин күптәннән фәнни тикшерү эше белән шөгыльләнәм. Чит илләрдә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, Канада, Швейцариядә төрле төбәктә үз кануннар бар. Россия конституциясында һәр төбәк үз статусын үзе билгеле. Республика кануннамәсе тарафыннан сайлана, диелгән. Россия конституциясе нигезендә атаманы да Россия субъекты, республика үзе хәл итә. Безнең конституциядә республика белән президент идарә итә, дип язылган. Бу федераль алуга каршы келмей, деди депутат Шакир Яхудин.
Глава государства, президент. Все эти вопросы решаются на уровне конституции.
Азатлык хәбәрчесе Мәскәүдә бу атамага бәйле сценарий Татарстан теләгәнчә бармаса, депутатлар нишләячәк? Татарстан депутатлары Русия конституциясын бозган канунны гамәлдән чыгару өчен мәхкәмәгә гариза бирәчәкме дип кызыксынды. Шакир Яхудин бу турда уйлаганыбыз юк дип әйтте. Башка депутатлар өчен җавап бирә алмыйм, атама белән эшләр ни булачагы билгесез. Дистәгә якын сценарий булырга мөмкин. Тормыш күрсәтер. 2016 елның гыйнварына кадәр әле вакыт бар. Без канун бозмыйбыз. Кул кушырып утырмайбыз, төрле ысуллар, чаралар бар, әмма бу эш беренче чиратта федераль дәрәҗәдә хәл ителәчәк. Шәхсән үземдә бернинди мәгълүмат юк, бу турда күрсәтмә юк, комитет бу сорауны карамады, дип җавапланды Шакир Яхудин. Матбугат очрашуында шулай ук 2017 елда гамәлдән чыгачак Татарстан белән Россия арасындагы шартнама язмышы турында сорау бирелде. Ул озайтылачакмы, юкмы, әллә яңа шартнама кабул ителәчәкме? Шартнама Россия конституциясе нигезе 11-нче маддәдә бу турда язылган, бу Россия федераль үсешенең мөһим факторы. Кызганычка бу юкка чыгып бара. Русиядә Татарстаннан кала бер субъектта да мондый килешү юк, ә ул бик кирәк. Бу шартнама булмаса, Русия федерализмы нәтиҗәле булмас иде. Иле зур, һәр төбәкнең үз-үзенчәлеге, димәк төрле төбәкләр белән Русия арасында эксклюзив килешүләр булырга тиеш. Шартнаманы зайтырга да мөмкин, яңасын да булдырып имзаларга була. Безнең республика өчен бу бик мөһим. Мәсәлән, Татарстанда президентка сайлануучы намзәт ике телне белергә тиеш диелгән. Бу пассив сайлау хокукы булып санала. Аны ныгытырга кирәк, ул федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Шартнама бар икән, без бу канунны кулланырга хокуклы. Шартнама булмый икән, бу нормада юкка чыгарга мөмкин. Ничек тә булса, бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк булачак, диде депутат Шакир Яхудин. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыкларына күчәбез. Россия белән Төркия арасында мөнәсәбәтләр начарланганнан соң РЕН-ТВ каналы Төркия дөньяның бердәмлегенә чакыручы Башкорт милли хәрәкәте юлбашчысы саналган Әхмәт Зәки Вәлидине каралтучы аерым алганда фашистка тиңләүче тапшыру чыгарды. Әлеге хәлгә борчылу белдереп Дөнья Башкорт Кырылтае башкарма комитеты махсус мөрәҗәгать кабул итте. Әлеге хәл хәзер социаль челтәрләрдә тикшерелә. Бу хакта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
Билдәле галим сәясмен һәм дәүләт эшмәкәре Башкорт Милли Азатлык Хәрәкәте етәксеһе Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 125 ел. Зәки Вәлидинең исеме Башкортстанда гына түгел, бөтә дөньяда билдәле. Ул Шәрекъ өйрәнүсе танылган белгес, профессор, Манчестер университетының мөхбир докторы. Шәхестең исемен мәңгеләштерү максатында республикала урамдар, дәүләт учреждениялары, мәктәпләр, музейларга аның исеме бирелгән. Мәсәлән, республиканың милли китапханасы аның исемен йөртә, Өфүләге Фрунзе урамы атамаһы Зәки Вәлидигә алмаштырылды. 125 еллык юбилее алдынан махсус дигән һымак РЕН-ТВ-ла Вәлидиде каралаган тапшыру булды. Онда Әхмәт Зәкиде фашистларга хезмәт итүсе дип күрһәтергә тырыштылар. Ул гынала түгел, башкорт халкы турында һүз әйткән һәр кемгә милләтчелектә шикләнеп каранылар. Тапшыруда Зәки Вәлиди турында ярлаган Караван Харай төркеменә дә көлделәр, Күк Бүре оешмаһын фашистик оешма белән сагыштырдылар. Төркия түгел, Төрки телле халыктардың төрксой оешмаһын да шик астына алдылар. Тапшыруда Вәлидидең бөек галим булуы телгә алынманы, большевиктардың автономия биреп тә, аны асылда юридик көскә ия булмаган кагыз дип атаулары, хүзләрендә тормау аркасында илен ташлап китергә мәҗбүр ителгәнен дә ситләп уздылар. Шагыйра Гүзәл Сиддиқова Вәлидидең тууына 125 ел тулуга арнап, аның язмышы турында «Давыл» дигән шигырь язган.
Юлга сыгып кына баттым, тышауланы ак буран. Югалдылар койды кинәт, авылым урам-урам. Якын гыналарда йорттар, тик күрмәгәс ни файда? Кайда булды кеше заты, барган хукмагым кайда? Япа-яңгыз гарәсәттә, алашмаска, ней сара, бар тарафын куршалганда яздылыкмай барып кара, адашам ярай яңгыдым. Юк миңа көз тигеген, бир Аллага шанысым юл табырга тилехем. Зәки Вәлидиде яш буын уның хатирәләре аша асса, мин инде Зәки Вәлидигә каршы язылган әсәрләр аша уны астым вакытында. Уны безгә шулай итеп таныштырдылар безнең буында. Иң башта каршылыклы шундай осырды кисерп алдым. Һәм уның хатирәләрен укыгандан һуң, үзем Төркиядә булгандан һуң, уны белгән кешеләр менән осрашкандан һуң, минең фикрем үзгәрә барды һәм инде мин бүген менә ысынлап торып уның әлеге менә буран исендә әйтеп күз алдында килтерәм, ул һискен әле юктан түгел. Без бит үзгәртте куру осырын кисердек, шул вакытта бит без нимә белдек? Кайда барып сыгабыз? Вакыты узгас әйтүе еңел, ул шулай тирә кирәк ине, булай тирә кирәк ине. Ә шул вакытта шулай тән кайда барып сыгырбыз ди кем белә? Иң мөһиме Зәки Вәлиди ул заманында менә шул милләт өчен дип юл эзләгән кеше. Без үзебез, үз мөхитебез, үз дәүләтебез менән яшәгән, Россия исендә булган, әмма үз дәүләтебез, үз язмышыбызга үзебез идара итә алган милләт булайык. Менә шул караштан сыгып ул ошы эшкә тотынган бит инде. Һәм мин уга бик аптырайм. Ул теклем куәт булуы, инанысы белән артынан кешеләрне инандырып, иертә алуы, каршылыклы фикерләр ул вакытта булган, каршы әйтүчеләрдә яман лапс, һөйләүчеләрдә гайбәтләрдә булган, уны яклап менә Шәйхзада Бабич хатта озын итеп кубайыр язган, башкорт халкына көйле хитап дигән. Башкорт халкы, һиңә бер һүз әйтәм, минең әйткән һүзне тыңлаһаң, Зәкиһеҙҙе һатҡан дигән һүҙгә ышанмаҫһың, алйот булмаһаң. Ышанғандай бір Аллаңа, Зәки һинең садиқ оғылың, утқа бішір Зәки, һыуға түшір, әмі хатмаҫ намыҫ күңелен. Ә унан уның ысығып китерге мәжбүр болу нелектән, сөнки Ленинға ышанып бит инде ол ғәскәр килтергән. Ғәскәр килтереп уның менән автономия була тигән килешеу төҙөгәндәр. Шунан һуң инде ул килешеү юҡҡа сыға барғанын күргәс, ул барып Ленин менән һөйләшкән ваҡытта Ленин бит уға әйткән, ул бит бер бумажка ғына тигән. Шул тиклем күҙ алдыма килтерәм, нисек итеп ҡуйылып төшкәнлеген, ул бит алданып, мин артымдан күпме халҡымды килтереп индердем тип уйлай. Бул тиклем һатлыҡлыҡты ул күҙ алдына ла килтермәгән, мына шулай итеп үҙен алдап килтереп шулай бер бумажка ғына тип әйтеп ҡуйыуҙарын, мына ышанып йөрөгән, ышанып эшләгән эшеңде ҡапыл килтереп һиңә бер юҡ әйбер тип, һине эшләгән эшең хатта артыңда күпме ҡорбандарыңды ла иҫәпкә алмайынса шулай итеп әйтһәндәр, ул бит башҡорт. Ул ни тиклем намыҫланғанын, ни тиклем ҡайғырғанын, ни тиклем уның тетрәнгәнен мин мына күҙ алдыма килтерәм.
Шағирә Гүзәл Сиддиҡова Зәки Вәлидигә ҡарашын ошолай белдерҙе. Баймаҡ районы Төмәс ауылы тарихы Әхмәт Зәки Вәлиди менән тығыҙ бәйләнгән. Башҡортостандың беренсе башҡалаһы атамаһы алған урында уның музейы эшләп килә. Сәйәсмәндең иҫтәлегенә арнап төрлө саралар ойошторола. Ауыл биләмәһе башлығы Рауил Янсурин: РНТВ-ла сыҡҡан бындай тапшырыу Зәки Вәлидинең исемен ҡараларға тырышыу менән бер килешмәйбеҙ һине.
Әхмәт Зәки Вәлиди Башҡортостаныбыҙҙың беренсе башҡалаһы Темәс менән бәйле, һәм бер Әхмәт Зәки Вәлидинең яҡты истәлектәрен Темәстәр һәм башҡорт халҡы ғөмүмән уны һаҡлайбыҙ, һәм беренселәрҙән булып беҙ аның музей булдырҙыҡ. Йылда уҡыусылар араһында Әхмәт Зәки Вәлидигә бағышланған викториналар, инсалар үткәрәбеҙ, уға йомғаҡ яһайбыҙ. Ғөмүмән алғанда, Темәстә бер 91 йылда уҡ үҙәк урамдарҙың береһен Әхмәт Зәки Вәлиди исемен бирҙек. Ә инде һуңғы РНТВ-ла күрһәтелгән передачаға ҡағылышлы беҙҙең фекеребеҙ шулай, был заказ буйынса эшләнгән эш тип. Әхмәт Зәки Вәлиди башҡорт халҡының лидеры, милли хәрәкәт буйынса һәм уның яҡлаусы, федерализмға нигеҙ һалыусы булған бөйөк ғалим, түрколог, востоковедты беләбеҙ һәм шулай булып ҡаласаҡ, ә инде кемдерҙер бөгөнгө Төркия мөнәсәбәттәрен Әхмәт Зәки Вәлиди менән башҡорт халҡы менән бәйләп беҙҙең араны бутарға теләүселәргә беҙҙең яуабыбыҙ шул: бер нәмә лә килеп сыға алмаясаҡ, бер үҙебеҙҙең лидерыбыҙҙы лидер тип беләсәкбеҙ һәм ул булып ҡала. Кемдерҙер мында таяҡ булырға маташа икән, улар төптө яңылышалар. Только шулай, шулай дип аңлайбыз. Кимдиңдер дә ошо милли мәсьәләне әйтәйек, булгатып җибәрергә заказной эшләнгән передача дип аңлайм. Буны мин уйлайм, безнең башкорт исеме йөрткән башкорт республика хөкүмәте үзенең хуҗын әйтергә тиеш. Шуны мин хызык өстенә алып әйтәм. Башкорт халкы ул бер вакыт үзенең хуҗы хуҗ булып кала, башкорт хөкүмәтенең мәнфәгатен яклаган башкорт хөкүмәте бул передачага официаль рәвештә үзенең мөнәсәбәтен белдерергә тиеш.
Авыл биләмәһе башлыгы Рауил Янсурин РНТВ-ла сыкка бындай тапшыру Зәки Вәлдинең исемен карарларга тырышу менән бер килешмәйбез сине. РНТВ-лагы хәрби сер тапшыруын карагандар әле бул тапшырудың башкорт халкын уның ардаклы улдарын мыскыллаганды контактта социаль селтәрендә тикшерә. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы махсус мөрәҗәгать кабул итте. Шикле эксперттар намыслы булмаган сәясмәндәр ярдәмендә Зәки Вәлидинең янәһле фашистлар менән хезмәттәшлек итүен төрлесе бирергә тырышалар. Тапшыру бер документаль фактка архив материалларына нигерләнмәгән. Башкорттар корылтайы башкорттың ардаклы улы исемен бысратуга тырышу турында белдерә тиелә мөрәҗәгатьтә. Мөрәҗәгатьтә шулай ук ошондай тапшырулардан һуң провокацияга бармаска, тыныс булырга, канундар секторында эшләргә лә сакыралар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия шигин бызган өчен дип су 24 ышкычы бәреп тирелгәч, Мәскәү Төркияне дошман итү сәясәтен көннән-көн көчәйтеп, бер сартыннан берсе чикләүләр көткән вакытта Россия мөфтиләре арасында да бу катлаулы вазгыятькә карата фикер белдерүчеләр күренә башлады. Үзенең империячел фикерләре белән башка дин әһелләреннән аерылып торган Россиягә Сүриянда, Израильдә, Кушарга һәм Мәккәгә кадәр җирләрне киңәйтергә чакырган Үзәк диния идарәсе рәисе мөфти Тәлгат Таҗетдин ышкыч бәреп Ген Кнук 24 ноябрьдә Россия Төркия низагына карата беренче булып аваз салды. Ул бу хәлне Россия халкының яхшы ниятенә һөҗүм дип атап, ачкычны бәреп чергән өчен Төркия гафу үтенергә тиеш дип әйтте. 27 ноябрьдә Шуашта мусульманнары диния идарәсенең Төркиядәге дин кардәшләренә карары игълан ителде. Анда Төркиянең рәсми ислам оешмалары булган вакыйгаларны аңлап, дөньядагы экстремизм һәм террорга каршы уртак эшчәнлеккә карата ачык белдерү ясаганга кадәр хезмәттәшлекнең туктатылачагы белдерелде. 2 декабрь көнне мәгълүмат чараларында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинның фикере пайда булды. Гайнетдин Россия Төркия низагын җайга салу өчен хакимиятләргә тәкъдимнәр белән чыгарга җыенуын әйтеп, без 2-10 ел эчендә зур авырлык белән ирешелгән уңышларны югалтмаска тиеш дип белдерде. 23 сентябрьдә Мәскәүнең җәмәгать мәчете ачылышында катнашуы Төркия президенты Рәҗәп Таип Эрдоганның Россиягә соңгы сәфәре булды. Төркия мәчет төзелешенә мәрмәр төсле витражлар, люстрлар, каләмнәр җибәрде һәм бизәне үшендә катнаш каллиграфлар югары профессионал белгечләр белән зур өлешен керткән илләрнең берсе иде. Урыс шовинистлары аерым алганда Татарстанны Русиядәге иң русофоб төбәк дип белдергән Дөнья урыс халкы җыенының хокук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдинның араларны җайлау идеясе белән чыккан әлеге фикеренә карата Төркия тарафдары дип хәзрәтне гаепләп, хакимият ягыннан да дини оешмалар тарафыннан да аңа карата ышаныч белдерү-белдермәү мәсьәләсе куелырга тиеш дип чыкты. Инде 2 декабрь көнне Чуашстан диния идарәсенең Төркия белән элемтәләрнең туктатылачагы хакындагы фикере тагын бер кат кабатланды. Русияның үзәк өлеше Мәскәү һәм Чуашстан мөфтие Әлбер Кырганов РИА Новостига илдәге мөселман әммәтенең Төркия белән элемтәләрен туктатырга җыенуын әйтте. Русиядәге башка мөфтиләр, шул исәптән Төркиядә белем алган Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дә әлегә кадәр бу низага карата үз фикерен белдермәде. Башка дини идарәләр белән чагыштырганда иң кискен белдерү вакытлыча Төркия белән араларны өзү турында игълан иткән Чуашстан мөфтие Әлбер Кырганов белән Наил Олан сөйләште.
Әлбер хәзрәт, сез инде аңлавыбызча РИА Новостига Русияның мөселман җәмәгатьчелеге Төркия белән элемтәләрне эзләргә җыена дип белдердегез. Бу хакта мәгълүмат чаралары язып чыкты. Бу сүзләр менә кемне күз алдында тотып әйтелгән иде?
Әйе, беренчедән шуны аңлатасым килә. Россиянең берничә дини оешмалары, Россия мөселманнарының үзәк дини назаратының рәисенең дә менә мөрәҗәгате булган иде. Аннары соң мин Хиндстанда сәфәрем вакытында Чуваш Республикасындагы дини идарәнең дә рәисе һәм мөфтинең беренче урынбасары президиум исеменнән шу мөрәҗәгать Төркиядәге безнең дин кардәшләребезгә, минем аңлавымча ул диянчләр башканлыгына дир инде юнәлтелгән. Андагы фикер шундый. Андагы фикер менә без бүген бөтен дөнья бергәләшеп дин исеменнән экстремизм, терроризм фитнәсенә каршы берләшеп көрәшәбез дигән фикергә килеп эш алып барабыз. Һәм менә Россия Федерациясе да безнең илебездә Сүрия дәүләтенең рәсми дәүләт даирәләре тарафыннан булган аларның үтенечләренә нигезләнеп, анда безнең харбиләр аларга менә бу ислам дәүләте дип үзләрен игълан иткән, менә бу теге террористлар белән экстремистлар белән сугыш алып барырга ярдәм итә. Шул вакытта менә бу Төркиянең безнең самолетны бәреп төшерү вакыйгасы булганнан соң, менә безнең мусульманнар да бигрәк уйга калдылар. Менә без бит инде бергәләшеп, безнең теге сәясәтчеләр дәрәҗәсендә дә, дин әһелләре дәрәҗәсендә дә бергәләшеп, экстремизмга каршы көрәшәбез дигән вакытта, без әгәр дә менә шулай бер-беребезгә белән көрәшә башласак, ничек булыр бу дип, менә шул аңламаулык бар. Һәм менә шулардан чыгып, ул вазгыяттан чыгып, без Төркиянең дәүләт идарәләренә, сәясәтчеләргә якын булган дини оешмаларның фикерен беләсебез килә. Менә сез ничек карыйсыз, менә гомумән бу террорга каршы көрәшкә, экстремизмга каршы көрәшкә, без шул элек сөйләшкән сүзләрдә калдыкмы соң дип, менә шул аларның җавабын китәбез дип әйтергә мөмкин.
Нәкъ сез әйтеп киткән сүзләргә карата да сорау, безнең сорауыбыз бар иде. Шуарстан мөфтияте Төркиянең ислам оешмалары белән эшчәнлеген туктатуы турында белгерде. Бу карар сезнең белән килештереп шулай ук эшләнгән дип аңладык инде сезнең төлтүбегездән.
Әйе, алар инде шул миңа шалтыраттылар, менә бу әзер булгач. Алар инде миннән дә менә шундый бер мөрәҗәгатебез бар, хәзрәт, дип әйтүләрендә мин дә риза булдым. Чөнки дөрестән дә менә минем дә шәхси менә бу мәсьәлә хакында аларның тегәл бер фикерләрен, аларның бер теге карашларын ишетәсе килә. Мин әлбәттә шикләнмим дә теге аларның менә шул теге нитү алар терроризм ва экстремизмга каршы дип ышанам, чөнки Төркиянең дин әһелләренең менә бу ваһабчылыкка каршы, экстремизмга каршы тарихта шактый зур хезмәтләре билгеле бар, күп китаплар, анда гыйлми фәнни нигезләнгән әсәрләр бар. Шуңа күрә мин аларга шикләнмим, ләкин алай булса да теге бер күңелне тынычландырыр өчен теге Муса алейхиссалам Аллаһдан дога белән сораган шикелле мин дә бер мәйтәм, аларның фикере нинди булды икән, менә хәзерге вакытта аларның фикере алышылмады микән, алар шул фикердә калды микән дигән сорау белән менә бу мөрәҗәгатьне мин дә кабул итүенә риза булдым.
Сәяси низакка килгән вакытта дәүләттән аерылган дин әһелләре, яисә Русиядә бит инде дин дәүләттән аерылган дип белдерелә. Аларның үз фикерләрен белдерү бу хакыйкымы бу очракта?
Беренчедән, бу бит безгә ниндидер бер теге дәүләт тарафыннанмы, дәүләт вәкилләре тарафыннан булган йогынты белән, бер басым белән эшләнгән әйбер түгел, һич кенә дә. Бу безнең шәхси үзебезнең фикеребез. Без хәтта менә бу мөрәҗәгатебезне агар ала торган булсагыз да, без китә торган әйбер бит фәкать менә шул безнең каршы Төркиядәге дин әһелләре тарафыннан, әйе, менә без шулай ук сезнең белән бер сүздә, без экстремизмга, терроризмга каршы менә хәзер бу дөньядагы шундый бызык мөселманнар исеменнән кешеләр үтереп, суеп, башлар кисеп сугыш бара торган заманда без бер тарафдар кешеләр дип әйткән сүзне генә без китәбез. Безгә бит башка бернинди сәяси эшләргә безнең тыгылырга хакыбыз юк. Аның үзенең сәясәтчеләр бар, без аларның бөтен нечкәлекләрен белеп бетермәскә дә булдырабыз мәгълүмәт ягыннан. Аларның нинди килешүләре бара икәнлекне, алар үз дәрәҗәсендә бу хезмәттәшлекне дәвам итә. Безнең менә бу дини кысаларда dini ұйышмалар дәрәҗәсендә без бер-беребезне аңлап эшләргә тиеш. Менә шул фикер.
Рауил Гайнетдин 2 декабрьдә Русия мөселманнарының тынычлык тарафдарлары булуын белдереп, Русия-Төркия арасындагы низакны җайга салу эшендә мөфтиләр шурасының үз ягыннан әзер булуын белдергән иде. Сез менә бу белдерүне ничегрәк бәялисез?
Нинди генә дини оешма булмасын, без барыбызда төрле диннәрдән, төрле оешмалардан булсак та, барыбызда дөньяда килешү, сылых, аңлашу булдыруны тырышырга тиешле кешеләр. Чөнки Аллаһ Тәаләнең бер исеме дә, олы исеме Сәлам дигән, тынычлык дигән, һәм без шуны мөмкин кадәр халебездән, кулыбыздан килгән кадәр булдырырга тырышырга тиеш. Төрки дәүләтләр белән дә, гарәп илләре белән дә, башка дәүләтләр белән дә без дуслыкта торган вакытта, әлбәттә, бу безгә файдалырак һәм уңайлырак. Шуның өчен монда каршы фикер булырга мөмкин түгел. Без һич тә бер дошманлык уяту, дошманлыкны кабарту ягында тарафдарлары түгел, без дә аңлашу, тынычлык урнаштыру тарафдарлары. Менә шуның өчен без үз фикеребезне дә бу яктан да әйттек. Халыкның, дин әһелләренең, имамларның бит инде гаебе булырга тиеш түгел, ул булмый да. Бу менә сәясәтчеләрнең бәлки анда төрле хаталары булырга мөмкин, ул башка әйбер. Ул бөтен дәүләтләр тарафыннан, аларның вәкилләре тарафыннан да төрле хаталар тарихта булды. Ул тарих бит инде гел деге ул берсен дә югалтмый, алар бөтенесе язылган бу тарихта. Шуның өчен без шул яклы. Ләкин шулай да менә без Россия дәүләтенең ватандашлары буларак үзебез күңелебездә безнең менә шул мусульманлык рухы да бар һәм үзебезне ватанныбызны сөюдә бар. Шулай ук менә Төркиядәге халыкныкы да бар, инде башка илләрдә дә бар. Менә кайгына кем генә яшәмәсен. Без сәясәткә кермичә дә менә шул бүген көн үзәгендә торган менә бу мәсьәләне ничек булса да чишәргә тырышырга телибез һәм уйлыйбыз да, өметләнәбез. Иншалла әле бик бу шул теге араларның суыгаюы озакка бармас. Барыбер ничек кенә булса да аңлашулар булыр үз араларыбызда, дип шул яхшы көннәрне көтәбез.
Чуашта мөфти Әлбер Кырганы белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне иртәгә җомга көнге тапшыруыбызда дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. Шулай ук Әлбер Кырганы белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә ул кыргада тыңларга да була. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык сәхифәсеннән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинның Төркия белән Русия мөнәсәбәтләре турында фикерләрен шулай ук укырга мөмкин. Төркия белән уртак эшләребезне тилләр генә начар итеп күрсәтә ала, диде Гайнетдин Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә. azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.